Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat berbagai ketetapan yang berhubungan dengan korban penghapus dosa dan korban keselamatan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Imamat pasal 4 ayat 11-12 di mana firman Tuhan menyatakan, "Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu." Saudaraku, pada saat itu ada suatu penyimpangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan persembahan lain. Di sini kita melihat bahwa sisa dari lembu itu diambil keluar dari perkemahan dan kemudian dibakar di sana. Kita percaya bahwa ini hanya sekedar suatu penekanan pada keberdosaan yang berlebihan. Hewan ini merupakan korban penghapus dosa. Tidak ada pikiran tentang pentabisan atau pernyataan tentang pribadi Kristus. Malahan, lebih kepada kenyataan bahwa inilah Kristus penanggung dosa. Dia yang dijadikan berdosa demi kita semua. Makna yang lebih mendalam ini diberikan juga kepada kita dalam kitab Ibrani 13 ayat 10-14, di mana firman Tuhan menyatakan, "Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kema tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang." Saudaraku, mari kita merenungkan kitab suci ini dengan baik. Agama tidak akan pernah memuaskan hati atau memenuhi persyaratan Allah yang Maha Kudus di dalam memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Hanya kematian Kristus di atas kayu salib yang dapat memberikan kepada kita pengampunan atas dosa. Kita adalah orang-orang berdosa secara alami, dan kita tentu saja tetap tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jika Allah berkehendak menyerahkan seluruh dunia ini ke dalam suatu kekekalan yang terhilang, maka para malaikat di surga akan tetap menyanyi kudus, kudus, kudus. Tetapi, puji syukur kepada Allah, karena Allah tidak melakukan hal itu. Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengutus Yesus Kristus dan kemudian menjadikannya berdosa bagi kita. Saudaraku, jangan pernah menyelesaikan masalah dosa kita dengan cara lain apapun, selain kita berpaling dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus tentu saja mampu menyelesaikan masalah dosa Anda dan saya. Tuhan Yesus dapat memenuhi kebutuhan terdalam dalam hati dan jiwa Anda. Tuhan Yesus sendiri dapat menawarkan pengampunan kepada Anda atas dosa-dosa yang Anda lakukan. Kematian Kristus di atas kayu salib sebagai penanggung dosa kita merupakan satu-satunya jalan keluar yang ada atas dosa. Itulah makna dari bagian hewan yang harus dibakar di luar perkemahan. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, korban dari seluruh umat itu sama dengan untuk imam. Seekor lembu muda merupakan binatang yang paling berharga pada waktu itu untuk persembahan. Anda lihat, imam besar mewakili seluruh umat di hadapan Tuhan. Karena itulah, maka persyaratannya sama. Menurut saya, ada sebuah pelajaran lain di sini. Tidak hanya ada suatu tanggung jawab perseorangan di hadapan Allah, tetapi juga ada tanggung jawab bersama. Allah menghakimi bangsa-bangsa, dan banyak orang yang tidak berperan serta dalam dosa bangsa itu juga pada akhirnya dihakimi bersama dengan itu. Ketika Yerusalem dihancurkan pada tahun 70, maka seluruh bangsa menjadi budak. Dan ketika kekaisaran Romawi hancur, setiap orang juga merasakannya. Saudaraku, Allah juga menghakimi gereja-gereja dan juga jemaat lokal. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa mereka beribadah di sebuah gereja liberal dan mereka terus-menerus berupaya untuk bersaksi. Dari mana mereka memperoleh gagasan tersebut? Ini tidak ada dalam firman Allah. Jika Anda mengidentifikasikan diri Anda dengan sebuah gereja yang tidak mengajarkan kebenaran dari firman Allah, maka Allah akan menghakimi Anda bersama dengan gereja tersebut. Tanggung jawab Anda sebenarnya merupakan tanggung jawab pribadi. Tetapi ketika Anda bergabung dengan sesuatu persekutuan, maka Anda ditempatkan di bawah tanggung jawab bersama juga. Ketika Tuhan mengirimkan pesan-pesannya kepada 7 gereja di Asia dalam kitab Wahyu, pesan itu ditujukan kepada gereja-gereja dan juga setiap anggota dari gereja-gereja tersebut. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembeli di hadapan Tuhan. Saudaraku, para tua-tua mewakili bangsa itu. Demikian juga, para tua-tua dalam kitab Wahyu itu mewakili gereja. Kini, ritual di sini serupa dengan persembahan para imam. Dan hal itu dijelaskan dalam pasal 4 ini, ayat 16-21 demikian. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mesbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mesbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Saya tidak akan membahas ayat-ayat itu lagi. Dan selanjutnya dikatakan, jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Saudaraku, perhatikan bahwa semua kelompok yang berbeda ini harus membawa suatu persembahan karena mereka adalah orang-orang berdosa. Tanggung jawab mereka berbeda dalam setiap kasus, namun mereka semua tetap bersalah, tetap berdosa di hadapan Tuhan. Ini berkaitan dengan pemuka bangsa. Orang yang menjadi para pemuka seringkali dituduh secara tidak tepat dan ada gosip yang beredar tentang mereka. Ini pastilah dosa yang sebenarnya. Dosanya harus berasal dari orangnya sendiri dan kemudian ia harus membawa persembahannya. Sekali lagi, pemuka berada di suatu tempat yang bertanggung jawab. Persembahannya tidak kurang berharga daripada imam dan seluruh bangsa, namun lebih berharga daripada seseorang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengajarkan kepada kita suatu pelajaran bahwa para pemimpin ditabiskan Allah dan oleh karena itu mereka memiliki tanggung jawab kepada Allah. Sayangnya, banyak para pemimpin kita saat ini yang tidak berupaya untuk menyenangkan Allah. Saya telah mendengar banyak dari pidato para pemimpin yang mengatakan bahwa mereka merasa bertanggung jawab kepada Allah. Para pemimpin itu selalu berupaya untuk menyenangkan hati orang banyak. Anda mungkin juga pernah mendengar mereka berbicara mengenai pokok pikiran mereka. Allah berkata bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Saudaraku, para pemimpin juga harus membawa suatu persembahan seekor anak kambing, seekor jantan tanpa cacat. Persembahan itu tidak sama berharganya seperti seekor lembu. Ritual dan prosedur untuk persembahan bagi para pemimpin itu semua mengikuti langkah yang sama seperti bagi imam dan juga bagi orang banyak. Perhatikan bahwa dosa para pemimpin itu sama seolah-olah mereka adalah warga negara biasa. Nilai hewan yang harus dikorbankannya menunjukkan tingkat dari tanggung jawabnya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah. Saudaraku, kini kita berbicara tentang rakyat jelata, warga negara biasa. Persembahan adalah untuk dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja, tetapi sebuah dosa melawan sebuah perintah Allah. Dosa ini melanggar sesuatu yang secara khusus disebutkan sebagai sesuatu yang terlarang. Kesalahannya tidak dapat hanya didengarkan, tetapi rasa bersalah itu tetap harus dinyatakan. Sekali lagi, kita melihat di sini bahwa persembahan ini dilakukan untuk mengangkat rasa bersalah yang begitu kompleks dari kehidupan manusia yang modern. Prosedur psikologis belum mampu mencapai titik ini. Hati nurani seseorang mungkin akan dibakar dengan besi panas dan rasa bersalah mungkin dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Tetapi jauh dalam lubuk hati manusia, rasa bersalah yang kompleks itu, yang aneh, masih menetap. Rasa bersalah itu bisa dihilangkan hanya bila dosa itu benar-benar dibawa kepada Kristus untuk menerima pengampunannya. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Saudaraku, jika suatu dosa diketahuinya kemudian, dan kemudian tidak lagi merupakan suatu dosa yang dilakukan tidak dengan sengaja, namun untuk hal itu pun tetap membutuhkan persembahan yang sama. Apa yang dilakukan orang percaya saat ini? Orang percaya saat ini harus datang kepada Kristus sebagai seorang berdosa yang terhilang dan menerima Dia sebagai juru selamatnya. Kemudian ketika orang percaya itu mendapati bahwa ia telah berdosa, maka ia harus mengakuinya kepada Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seekor anak domba menjadi suatu persembahan yang kurang berharga daripada persembahan berharga manapun. Namun, sebuah persembahan tetap dibutuhkan. Semua persembahan ini menunjuk kepada kematian Kristus. Dan sekali lagi kita melihat bahwa ritualnya sama bagi semua golongan manusia. Seekor anak domba juga dapat diterima menurut Imamat 4 ayat 32. Dan sekali lagi kita melihat bahwa ritual anak domba itu sama. Ketentuan penting yang perlu diperhatikan ialah dalam Imamat 4 ayat 31 dan 35 dikatakan, sehingga ia menerima pengampunan. Itu berarti bahwa kebenaran yang penting ini ialah bahwa pengampunan yang sempurna diterima bagi orang berdosa. Pengampunan penuh diterima. Inilah tepatnya apa yang dicapai oleh manusia, khususnya orang percaya, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Efesus 1 ayat 7 menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerah-Nya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anak-Nya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembeli, disitulah harus disembeli korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Perhatikan di sini bahwa tempat bagi korban penghapus dosa sama dengan korban bakaran. Kedua-duanya mengacu kepada Kristus. Dan Imamat 6 ayat 26-27 mencatat, imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, korban penghapus dosa itu kudus. Anda ingat bahwa Kristus di atas kayu salib berseru kepada Allah dengan kata-kata dari Mazmur 22 ayat 2-4. Dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa Kristus menjadi berdosa demi kita di atas kayu salib. Namun, ia tetap adalah kudus. Allah menarik diri dari hadapannya. Namun, Allah tetap ada di dalam Kristus untuk memulihkan dunia kepada dirinya. Saya tidak begitu memahaminya, karena ini merupakan suatu misteri yang sangat besar. Tuhan Yesus itu kudus dahulu, dan ia masih kudus sampai sekarang. Namun dosa kita ditimpahkan ke atas dirinya. Saya yakin kita semua tidak akan pernah tahu atau memahami apa yang dideritanya di atas kayu salib. Karena ia adalah kudus dan karena kita tidak kudus, kita tidak tahu apakah sebenarnya penderitaan itu. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan belanga tanah, tempat korban itu dimasak, haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum ini dibuat dengan sangat teliti, bahkan berkenaan dengan belanga tanah. Perhatikan bahwa persembahan itu untuk menghapus dosa, dan dosa itu berlawanan dengan kekudusan. Allah sedang memberikan peringatan akhir tentang hal ini. Yesaya 55 ayat 7-9 mencatat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita perlu diingatkan akan suatu kenyataan bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk berdosa. Hal itu sangat penting bagi kita untuk dicatat. Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 1 dan 2, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang terus-menerus Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.